aivan aluksi haluan kiittää kaikkia.
Minä oikein ajattelen?
Grandma the pussy.
Kansalaisen.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Tämä on Politbyro, viikoittainen politiikkaa taustoittava podcast. Ja täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Terve.
Sekä minä, Matti Parpala. Tervetuloa kuuntelemaan Politbyron hallitusohjelmaneuvottelut erikoisjaksoa, jonka teemme tänään yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. Neuvotteluissa paikalla myös Taina Susiluoto, Olympiakomitean toimitusjohtaja.
Terve.
Taina, kerroppas, mitä seuraavan hallituksen pitäisi teidän mielestänne tehdä suomalaisten heikkenevälle toimintakyvylle?
No, tämä on ihan äärimmäisen tärkeä kysymys ja onhan nämä ihan historialliset vaalit, että ensimmäistä kertaa oikeastaan puhutaan niin kuin liikunta- ja urheilupolitiikkaa. Sitähän ei ole aikaisemmin tapahtunut. Ja kyllä mä näkisin, että tämmöisessä ajassa, jossa meillä on niin pandemia takana, meillä on sota Euroopassa, ihmiset on kuormittunut tosi vahvasti, niin se, että miten me niin jaksetaan tässä hyvinvointi, toimintakyky, niin ne on ihan koko maan kannalta äärimmäisen tärkeitä. Ja nyt tuntuu, että kukaan ei johda tätä kysymystä.
Mutta tämä onkin mielenkiintoista, että mä jotenkin ajattelen, että kun olympiakomitea ajattelee, niin ajattelee huippu-urheilua ja urheilua. Ja tässä sä istut tässä meidän kanssa keskustelemassa suomalaisten toimintakyvystä. Miksi?
No, me johdetaan Suomen suurinta kansanliikettä, eli meidän piirissä on 90 lajiliittoa, 9000 seuraa, 500 000 suomalaista tekee vapaaehtoistyötä. 1,8 miljoonaa suomalaista kuuluu jollakin tapaa organisoidun liikunnan ja urheilun piiriin. Onhan niin kuin valtavan iso joukko, jonka äänenä me toimitaan yhteiskunnassa, kun me ollaan keskusjärjestö. Ja meidän tehtäviin kuuluu suomalaisten niin kuin liikunnallisen elämäntavan edistäminen, seuratoiminta ja tietenkin se huippu-urheilu, josta ehkä ollaan sitten tunnetumpia.
Ja teillä on ollut myöskin, eikö niin, oma strategia on vähän päivittynyt, että te olette ottanut myös voimakkaammin keskiöön nyt nämä niin kuin suomalaisten liikunta-asiat laajemmin.
On joo, ja mä itse jotenkin itse asiassa, mä oon niin kuin aika paljon tehnyt viime aikoina vertauksia tuohon niin kuin ilmastonmuutokseen. Että me 20 vuotta, mitä mäkin olen ollut niin kuin työelämässä, niin puhuttiin alun perin, että joku kasvihuoneilmiö ja sitten yhtäkkiä niin kuin pikkuhiljaa valveutui, että hetkinen, että tässä on niin kuin valtavan isosta yhteiskunnallisesta niin kuin megatrendistä, ilmiöstä, murroksesta. Ja nyt kaikille ilmastonmuutos on ihan itsestään selvää. Ja tämä liikkumattomuus, johon vähän niin kuin uutena tehtävänä viittasit, niin sehän on samalla tavalla hiipinyt niin kuin meille jotenkin. Että mä oon nähty, että puolustusvoimien Cooperin testit on niin kuin vuosikymmen toisensa jälkeen mennyt alaspäin. Nyt me on saatu tietoa siitä, että 40 lapsesta liikkuu oman terveyden kannalta liian vähän. Niin onhan se nyt niin kuin semmoinen tavallaan niin kuin ilmiö, josta puhutaan mun mielestä liian vähän. Ja jollakin tapaa siihen pitäisi pystyä tarttumaan. Että mä näen, että tämä on niin kuin tosi tärkeä asia. Ihan niin kuin yksilöiden hyvinvoinnin, mutta tietenkin koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta.
Niin se keskustelu menee tosi helposti vähän sellaiseen voivotteluun, että lapset ei pääse enää kyykkyyn ja näin, että me tavallaan niin kuin hämmästellään tällaisia juttuja, mutta sitten periaatteessa kukaan ei oikein vastusta, mutta kukaan ei myöskään niin kuin ehdota hirveästi mitään ratkaisuja.
Ja sehän oli ilmastonmuutoksen kannassa. Se oli vähän samanlainen, jos muistuttakaa niin kuin taaksepäin miettiä, että kauheasti kauhisteltiin ja tuntui niin kuin liian isolta ongelmalta, että eihän tähän voi tarttua. Ja nyt me on nähty, että se koskee ihan kaikkia toimialoja, se koskee kaikkia yrityksiä, kuntia, kaupunkeja, meitä yksilöinä. Niin tämä liikkumattomuus on ihan samanlainen, että se on niin kuin tosi viheliäinen, koska siihen ei voi, niin kuin, yksilö voi vaikuttaa omalta osaltaan, mutta sitten siihen vaikuttaa kaupunkisuunnittelu ja siihen vaikuttaa, että millä tavalla me, niin kuin, mikä meidän elämäntapa on. Siihen vaikuttaa digitalisaatio, kaupungistuminen, kaikki semmoisia niin kuin isoja, vähän vaikeasti tartuttavia asioita. Mutta sitten kun niitä lähtee vaan palastelemaan ja niin kuin joku ryhtyy johtamaan sitä ikään kuin ilmiön ratkaisuja, niin sitten sieltä löytyykin yhtäkkiä tosi paljon, mitä me voidaan tehdä. Ja ehkä se on nyt se positiivinen puoli, että tälle liikkumattomuudelle niin me voidaan tehdä paljon asioita itse.
Mutta tässähän on juuri ikään kuin tämä, että liikkumattomuuteen, elintapoihin, tällaiseen ylipainoon ja muuhun, niin hirveän useinhan se keskustelu pyörii juuri sen ympärillä, että mitä sinä yksilö tässä nyt sitten teet. Ja jos sinä et yksilönä tässä onnistu, niin sitten sinä yksilönä tässä ikään kuin epäonnistut tässä sun oman niin kuin tavallaan liikkumattoman elämäntavan muuttamisessa tai syömisen muuttamisesta tai jotain. Niin onko sun niinku ajatus tai onko teidän argumentti nyt siis ikään kuin se, että itse asiassa tämä on asia, jolle meidän pitäisi jotenkin tässä koko yhteiskunnassa tehdä jotain?
Juuri näin. Minusta on kauhea ajatus, että pitää niin syyllistää yksilöitä. Eihän se toimi siinä ilmastonmuutosjutussakaan, kun se pitää lähteä semmoisena niin omana ajatuksena siitä, että mä haluan vaikuttaa tähän asiaan ja haluan olla ratkaisemassa asioita. Ja ihan samaan tässä liikunnassa on, että tieto siitä, että hei, minulla tulee joku parempi fiilis ja parempi olo, kun mä pidän itsestäni huolta. Ja joskus se on kieltämättä vaikea saada itseänsä sinne ulos kävelylle, mutta se ei ole se pointti. Et se pointti on mun mielestä siinä, että meillä on iso yhteiskunnallinen haaste. Se ei ole pelkästään Suomessa, tämä on ihan koko länsimaiden niin kuin iso haaste. Ja itse asiassa on niin kuin oikeastaan globaali haaste. Ja siihen linkittyy tähän liikkumattomuuteen, liittyy hyvinvointiasiat, mutta siihen liittyy myös yksinäisyys ja moni semmoinen asia, jotka pitäisi pystyä niin kuin ratkomaan yhteiskuntatasolla. Ja sen takia mun mielestä on niin kuin ehdottomasti eduskuntavaaliasia. Mm. Ehdottomasti semmoinen, jossa pitäisi olla niin kuin valtion johdon ottaa tästä koppi. Ja se on sitä paitsi aivan liian niin kuin moniulotteinen, että se kuuluisi vain jollekin yhdelle ministerille. Mm. Että kukaan ei yksinään, ei yksilö yksinään, mutta ei myöskään joku yksi hallinnon ala tai yksi ministeriö pysty tätä ratkomaan. Niin tässä on niin kuin oikein tyyppiesimerkki semmoisesta poikkihallinnollisesta, tämä niin kuin koko maata koskevasta asiasta, johon jokaisella on joku oma tulokulmansa.
Millaisia kirjauksia nyt sitten teidän näkökulmasta, että jos vaikka seuraava hallitus tekee samanlaista tämmöistä ilmiöpohjaista hallitusohjelmaa ja puhuu sitten, että no mitä liikkumattomuudelle pitää tehdä, niin mitä toimenpiteitä siellä on niin kuin kärjessä, mihin pitäisi sitten ryhtyä?
No mä toivoisin, että se olisi tämmöinen niin kuin vähän niin kuin suomalaisten toimintakykyohjelma, johon olisi ihan alokoitu tavoitteet, mittarit ja resurssit, että se olisi sillä tavalla niin kuin organisoitu ja se lähtisi niin, että olisi jokaiselle hallinnon alalle se oma osuus siinä. Mä oon käynyt kaikkien kansliapäälliköiden kanssa tässä semmoista keskustelua ja he hyvin niin kuin tunnistaa kyllä ne omat osuutensa, mutta sitä ei ole semmoisena niin kuin kokonaisuutena valtion ylimmän johdon tasolta johdettu. Ja se olisi mun mielestä nyt se, niin kuin se ykkösjuttu, että otetaan se semmoiseksi niin kuin isoksi tavoitteeksi ja lähdetään ratkomaan sitä. Laitetaan sille myös vähän resursseja kiinni siihen asiaan.
Niin tässä on varmaan niin kuin kaksi isoa haastetta tämän toiveen toteutumisen kannalta. Ensinnäkin just tämä, mikä sanoit viimeisenä, että nämä resurssit. Matti puhuu hallitusohjelman kasaamisesta niin kuin ilmiöpohjaisesti. Toinen vaihtoehtoinen tapa varmaan tämmöinen niin kuin leikkauslista lähtöinen niin kuin hallitusohjelman kasaaminen. Ja sen
ilmiö sekin on.
Ilmiö sekin on, mutta siinä mennään yhdellä ilmiöllä ja tämä niin kuin resurssien löytyminen on niin kuin yksi haaste. Ja olisi kiva kuulla, että miten te ajattelette, että se ratkaistaan. Ja sitten toinen haaste on varmaan se, että me ei Suomessa ehkä olla ihan hirveän hyviä tekemään niin kuin poikkihallinnollisia hankkeita. Ministeriöt ei aina välttämättä pelaa ihan täydellisesti yhteen. Varmasti niin kuin hyviäkin esimerkkejä löytyy, mutta ehkä kehitettävä myös ei tule yhtään mieleen just tähän hetkeen.
Joo. Mä kun olen ollut siellä ministeriössä osastopäällikkönä ja mulle kuulu aikanaan ELY-keskusten ohjaus, joka oli tämmöinen poikkihallinnollinen harjoitus. Ja jouduin aikanaan tekemään myös -20% leikkaukset siihen, jotka jaettiin kaikille eri hallinnon aloille ja vietiin läpi. Ja se oli iso juttu oikeasti aikanaan. Niin mä ymmärrän hyvin, että kuinka niinku haasteellisen asian äärellä me ollaan. Mä ajattelen tästä liikkumattomuudesta silleen, että sehän on itse asiassa, me ajatellaan niinku sitä, että kuinka paljon on ne kustannukset. Me puhutaan niin kuin minimissään 3 miljardin vuositason kustannuksista, mitä yhteiskunnalle aiheutuu liikkumattomuudesta. Jotkut arviot, kun ottaa siihen päälle vielä paikallaanoloa ja muuta, niin päätyy vielä suurempiin, niin kuin jopa 7 miljardin lukuihin. Ja sitten jos me otetaan siihen toiselle puolelle, että no minkä suuruisia satsauksia sinne tarvitaan, niin me puhutaan niin kuin korkeintaan 200 miljoonan kokoisesta potista. Ja jos sulla on niin kuin 200 miljoonaa investointia, jolla sä ratkot 3-7 miljardin kustannuksia, niin jokainen ymmärtää, että tämä niin kuin tuotospanosjuttu kannattaisi miettiä sillä tavalla, että tätä asiaa kannattaa lähteä ratkomaan, koska kaikki se, mitä me pystytään niinä toimenpiteinä tekemään, niin antaa sit liikkumatilaa sinne, että voi tehdä jatkossa hyvää sillä säästyvällä osiolla.
Voitko avata vielä vähän lisää sitä, että mistä nämä kustannukset kertyy? 3 miljardia kuulostaa paljolta, 7 vielä enemmältä. Mitä kaikkea siinä niin kuin on sisällä?
Vielä vuositasolla.
Joo. No, tämä on siis ihan semmoinen kuin tämä UKK-instituutin yhdessä tutkijoiden kanssa tehty tutkimus ja siinä on totta kai semmoisia niin kuin elämäntapaan liittyviä asioita. Siellä on aika paljon niin kuin semmoisia suomalaisillekin tyyppisairauksia, kuten diabeteksen hoitoa. Siellä on myös kustannuksia, jotka aiheutuu siitä, että on sairaslomia. Tässä ei ole mukana esimerkiksi niitä kustannuksia, mitä tulee ennenaikaisista työkyvyttömyyksistä, jotka totta kai on myöskin niin kuin paljon sidoksissa nykyisin. On mielenterveyspainot. päihdekatteisia aivotyöntekijöiden niin kuin burnoutteja, ja me tiedetään, että esimerkiksi liikunta on niihin tämmöinen vähän ennaltaehkäisevä lääke, jos näin ajattelee.
Mutta eli käytännössä varmaan tietysti sit se on niin, että vaikka nyt alettaisiin heti laittaa 200 miljoonaa per vuosi, niin sitten ne kustannukset tulee ehkä vähän pidemmällä aikavälillä alaspäin, eikö niin?
No se on juuri näin, että se on semmoista niin kuin, se on työtä, johon täytyy olla rohkeus tarttua ja ymmärrys siitä, että ne on kuitenkin pitkän ajan vaikutuksia.
Niin,
ja siinä ehkä tietyllä tavalla piileekin sitten se seuraavan hallituskauden iso haaste, että toisaalta juuri se, että tarjolla on ehkä ei niin kauhean miellyttäviä toimenpiteitä joka suunnassa, ja sitten pitäisi samaan aikaan uskaltaa, koulutus on toinen tämmöinen, että jotta meillä voi olla tulevaisuudessa kasvua, niin meidän on pakko satsata koulutukseen. Tai sitten juuri tämä, että jotta meillä tulevaisuudessa on toimintakykyisiä ihmisiä, jotka pysyy terveinä pidempään, niin meillä ei oikein olisi varaa olla tekemättä niitä toimenpiteitä. Mutta sitten helposti ikään kuin ajatellaan, että yhtenä vuotena niitä katsotaan niin kuin budjettikirjassa siellä niin kuin menoerinä, eikä tulopuolella näy vielä mitään. Ja sitten mä itse niin kuin olen jotenkin, mä olen itsekin ollut opetus- ja kulttuuriministeriössä töissä siellä nuorisopuolella, niin jotenkin se tuntuu siltä, että täältä on tietyllä tavalla niin kuin näistä nuorten ja niin kuin liikunta ja taide ja nämä kulttuuripuolen asiat, ne on niin kuin semmoisia, mistä on tietyllä tavalla lainausmerkeissä helppo leikata, koska ne eivät ole lakisääteisiä samalla tavalla kuin vaikka koulutukseen liittyvät tai soteen liittyvät asiat on, niin sitten ikään kuin täältä.
Ja huuto on paljon vähäisempää.
No huuto on niin, tavallaan paljon vähäisempää kyllä, että jos sä leikkaat kouluista tai jos sä leikkaat sotesta tai se eläkkeistä tai jostain muusta, niin
vähintään joku ammattijärjestö tai eläkeläisjärjestö on se.
Se on heti näin.
Se on totta.
Joo, mä muistan tämän hyvin silloin, kun sitä sopeutusvaihetta piti ministeriössä tehdä, niin ne on hirveän harvassa ne paikat, joista ne nopeasti saadaan. Että kyllähän tällä hallituksella on edessä se, että on pakko tehdä semmoisia rakenteellisia toimia. Ja on edessä se, että pitää pystyä purkamaan lainsäädännöllisiä esteitä sille, että saa säästöjä. Koska aika moni semmoinen asia on kuitenkin sitten jollakin tapaa, me ollaan niin kuin fiksattu sinne lakiin niitä resursseja. Ja sitä se vaan tarkoittaa, että niitä täytyy pystyä purkamaan sieltä pois. Mun mielestä ehkä niin kun, jos ajattelee sitä silleen, että me ollaan tilanteessa, jos meiltä tällä hetkellä kuitenkin tätä meidän niin kun hyvinvointia kannattelee pienempi osa väestöä kuin jonka eteen tavallaan nyt niitä hyvinvointipalveluita sitten rakennetaan. Ja me tiedetään, että meiltä poistuu sen 50 vuoden aikana 500 000 ihmistä työmarkkinoilta. 10 000 vuosittain poistuu työmarkkinoilta enemmän kuin tulee uusia. Ja samaan aikaan 20 000 poistuu sille ennenaikaiselle sairaseläkkeelle, joista iso osa johtuu siitä, että me ei liikuta tarpeeksi, me ei hoideta mielenterveysjuttuja ennenaikaisesti. Ja tämä on niin kuin aika monelle silleen selvää. Mutta mitä minut ainakin itse tässä uudessa tehtävässä yllätti, on just nämä, niin kuin nämä liikkumattomuuden ja lasten ja nuorten liikkumattomuudesta aiheutuvat pitkän aikavälin haasteet. Että jos me mietitään, että me tiedetään, että ikäluokat pienenee ja syntyvyys ei ole niin korkeata, mitä me haluttaisiin, niin siitä porukasta vielä niin nyt se, että 40 lapsesta terveyteensä kannalta liikkuu liian vähän, niin me voidaan kuvitella, mitä se tarkoittaa siinä vaiheessa, kun he koulusta menee sitten opiskelemaan ja työelämään. Niin me tavallaan supistetaan vielä se, että meillä on niin kuin, tavallaan se väestörakenne on pieni, mutta nyt me vielä siitä supistetaan sen takia, että ei kerta kaikkiaan jaksa.
Tuossa on varmaan pitkän aikasarja tutkimusta, niin mikä toi luku oli vaikka 20 vuotta sitten tai 40 vuotta sitten niin kuin terveyden kannalta riittävästi liikkuvat lapset?
Tätä ei ole tehty niin pitkään. Okay. Se Cooperin testi on semmoinen, mitä puolustusvoimat on seurannut vuosikymmenet ja siitä meillä on, ja se on mennyt alaspäin ja siitä meillä on niin kuin pitkän aikavälin dataa. Tämä MOVE-tutkimus on nuorempi, mutta se me ollaan nähty jo nyt tämä viimeiset vuodet, että se menee joka kerta niin kuin alaspäin. Että tavallaan me tiedetään kyllä, että mikä se trendi on, että sitä ei tarvitse niin kuin epäröidä. Mutta se, että meidän niin kuin ymmärrys siitä, että meidän pitäisi pystyä lisäämään sitä liikkuvista ihan kaikissa elämänvaiheissa. Ihan jo heti sieltä neuvolasta. Et heti kun se perhe tulee sen uuden tilanteen kanssa, että hetkinen, meille syntyy ihanaa ensimmäinen vauva tähän perheeseen. Niin että se tulisi jotenkin jo siinä, että hei, teidän elämän kannalta on tosi tärkeä se, että nyt se liikunnallinen elämäntapa tulee mukaan siihen. Onko se sitten se pallo, äitiyspakkaus tai mitä se onkaan, mikä konkretisoi sitä. Mutta tietenkin se henkinen niin kuin neuvo siitä.
Niin.
Ja sitten ihan järjestelmällisesti siitä miettiä, että no miten se siellä varhaiskasvatuksessa lasten arjessa se liikunta on mukana ja sitten toiveunia mulla olisi siitä, että miten me muutettaisiin ihan systeemisesti tätä suomalaista koulujärjestelmää, mutta ehkä me palataan siihen.
Siitä voidaan puhua.
Siihen vielä. Ja sitten
fiilistelemään niin. Tätä äitiyspakkausasiaa, että mitä jos sä olisikin tahko pihkalla tyyliin pesäpallomailla.
Mutta siihen ehkä liittyy. Sieltä löytyy kaiken näköistä. Mutta tärkeintä mun mielestä olisi se, että me mielletään se, että mitä nuorempana me päästään kiinni siihen niin kuin liikunnallisen elämäntavan edistämiseen, niin sen joo. tärkeämpi asia. Mutta kyllä se tietenkin on sitten tärkeä ihan siellä. Jokainen, joka on tällä hetkellä työelämässä, niin tietää, että kuinka tärkeää on ottaa niitä taukoja ja kävellä portaita ja ottaa pientä breikkiä siihen, että saa sitä fiilistä paremmaksi.
Äsken puhuttiin vähän just siitä, että mitkä nämä kustannukset on ja minkä verran tarvittaisiin rahaa sitten näihin toimenpiteisiin, mutta sitten on varmasti pitkä lista asioita, mitä sitten seuraava hallitus kieli pitkällä odottaa, että mitä kaikkea voitaisiin tehdä ilman, että niistä aiheutuu merkittäviä lisäkustannuksia. Ja just mainitsit nyt esimerkiksi tämän systeemisen muutoksen kouluissa, että mitä kaikkea voitaisiin tehdä ihan vaan sillä, että muutettaisiin niitä toimintatapoja ja rakenteita, mitkä on sitten hallituksen muutettavissa.
No mun mielestä semmoinen aivan ykkösjuttu, että jos mä jotakin saisin toivoa tulevalta hallitukselta, olisi se, että tehtäisiin systeeminen muutos tähän meidän niin kuin harrastamisen malliin. Että jos ajattelen nyt ihan oikeasti, että kuka on tämmöisen kehittänyt, että ensin niin kuin lapset on koulussa sinne iltapäivään yhteen saakka ehkä, sen jälkeen he on yksin kotona. Siis ihan jo niin kuin pienet lapset on yksin kotona, ala-asteikäiset on yksin kotona. Sitten ne on niiden kännyköiden kanssa siellä ja pelaa. Ja sillä välin vanhemmat on töissä. Sitten vanhemmat tulee väsyneenä kotiin, alkaa hirveä rumba harrastuksiin, jonne roudataan sitten autolla. Kukaan ei kerkeä hyvä kuin syödä välissä. Ja kaikki on väsyneitä lopuksi illalla. Niin ajatus siitä, että me voitaisiin niin kuin paljon fiksummalla päästä sillä, että me tuotaisiin se, niin kuin se illan harrastamisen blokki siihen iltapäivään kouluille. Mutta se kuulostaa niin kuin tosi silleen niin kuin helpolta, no-braineriltä, että hetkinen vaan, että sittenhän kaikki, siis perheet vois paremmin. Ja me tiedetään, että suomalaiset vanhemmat itse asiassa niin on rasittuneempia maailmalla. Että joku tässä systeemissä niin kuin mättää. Mutta ajatus siitä, että pystyttäisiin tuomaan se iltaharrastamisshow sinne iltapäivään kouluille. Siellä on tilat, siellä on kaikki niin kuin valmiina. Mutta se vaatisi semmoisen systeemisen muutoksen. Mä puhun systeemisestä muutoksesta, koska mun mielestä nyt tämä Suomen harrastamisen malli, josta puhutaan, jossa niin kun lapsille tarjotaan mahdollisuuksia iltapäivisin koululla, niin se on ollut ihan hyvää pilotointia. Mutta se ei ole sen enempää kuin pilotointia. Mun mielestä systeeminen muutos tarkoittaa sitä, että jokainen niin kun perhe voi ennakoida elämänsä siten, että ne tietää, että joka arkipäivä siellä koululla iltapäivisin on laadukasta harrastamista ja tekemistä lapsille. Ja siellä on välipalat ja vahtimestarit katsoo, että siellä hommat hoituu ja siellä on ohjaajia. Ja silloin sen illan voi oikeasti niin kuin vapauttaa muuhun elämässänsä.
Toi on siis sinänsä kuulostaa superjärkevältä, mutta yksi kysymys, mikä tuosta tulee väkisin mieleen, on se, että nythän eikö niin, kuitenkin seuratoiminto pyörii paljon sit myös vapaaehtoisten kanssa, että palkattua henkilökuntaa rajallisesti ja näin, niin tavallaan sit jos ne vapaaehtoiset, jotka monet on varmasti itsekin töissä sit sinne viiteen asti, niin tavallaan mistä tulee se väki, joka sitten tarjoaa sitä laadukasta harrastustoimintaa lapsille silloin iltapäivällä, vai onko tämä sitten taas rahakysymys?
No, tämä on osa mun mielestä sitä systeemistä muutosta, että meidän pitäisi, no siinä on monta tekijää, koska toisaalta meidän pitää niin kuin pystyä muuttamaan vaikka ne opetus- ja kulttuuriministeriön tukiprosessit sillä tavalla, että ne seurat voi palkata ohjaajia sinne iltapäiviin, eikö vaan, koska ne vapaaehtoiset vanhemmat ei voi olla iltapäivällä, kun ne on töissä, jolloin tavallaan niin kuin se seuratuen elementit pitää muuttaa semmoiseksi. Se samalla myös itse asiassa tuo semmoista ammattimaisuutta, vastuullisuutta myös lisää siihen niin kuin harrastustoimintaan. Et mun mielestä siinä on hyviä puolia, että me voidaan niin kuin tarjota uusia työmahdollisuuksia ja sitten saada sitä niin kuin laadukasta toimintaa. Mutta on siinä muutakin, että meidän pitäisi pystyä tavallaan menemään sinne kuntien itsehallinnon sisään, koska pitäisi pystyä niin kuin jonnekin kirjaamaan se, että kuntien täytyy antaa ne koulutilat sitten käyttöön tähän niin kuin tarkoitukseen. Ja sehän on siellä itsemääräämisoikeuden sisällä, että silloin se tarkoittaa lainsäädännöllisiä muutoksia. Ja mä uskon, että jos miettisi sen, että tämmöinen olisi kaikissa kunnissa, kaikkialla Suomessa mahdollista, niin ne kustannukset verrattuna siihen, mitä meillä tällä hetkellä aiheutuu sit siitä haittakustannuksia, niin on ihan murto-osa. Et se on enemmän semmoista niin kuin toimintatavallista muutosta, sen lainsäädäntö, että se mahdollistaa tämän muutoksen, ja ne tukiinstrumentit muutetaan siihen, että ne ei niin kuin vie eri suuntaan, koska tällä hetkellä se ei välttämättä ne tukiinstrumentit palvele sitä, että kannattaa tuoda sinne koululle se seuratoiminta.
Systeemistä muutoksista lähtee usein johdosta tai vähintäänkin ne tarvitsee sen johdon vahvan tuen, että ne voi onnistua, koska se vaatii just erilaista niin kuin yhteistyön tekemistä sellaistenkin tahojen kesken, jotka ei välttämättä ole aikaisemmin tottunut tekemään yhteistyötä, ja se vaatii sen tyyppisiä rakenteellisia muutoksia, joita just kuvasit. Ja mun mielestä niin kuin Suomen harrastamisen mallin kanssa on käynyt vähän niin, että puolueet on omaksunut sen tosi laajasti ohjelmiinsa, koska se on hirveän kiva asia. Kukapa nyt vastustaisi sitä, että lapset harrastaa niin kuin fiksuja, kivoja juttuja, mutta sitten se on jäänyt ehkä just sille ohjelmatasolle. On niin kuin pilottihankkeita, monissa kunnissa tehdään hyviä juttuja, en halua ollenkaan vähätellä sitä, mutta sitten sellaista niin kuin suurempaa johtajuutta sen niin kuin läpiviemiseksi ja edistämiseksi niin ei ehkä ole kuitenkaan nähty missään.
Niin, mun mielestä tavallaan se tavoite, asetanta pitäisi olla siinä, että me ollaan oikeasti niin kuin ratkomassa sitä liikkumattomuuden isoa haastetta ja niin kuin lasten hyvinvointiasiaa ja myös perheiden hyvinvointia. Ja silloin, jos sitä lähtee niin kuin tämän ison tavoitteen kautta rakentamaan, niin silloin mun mielestä se, niin kuin se perustelu, kun tulee sillä, että se pitää tehdä systeemisesti ja viedä kaikkialle. Ja sehän on hienoa, että meillä on olemassa niitä pilottikokeiluja, että me tiedetään sieltä jo niin kuin jotakin. Mutta jos me jätetään se siihen, että joillakin kouluilla kerran viikossa löytyy kivaa harrastamista, niin ei me silloin ratkota tätä isoa haastetta.
Niin. Ja kyllähän siinä on tavallaan sit yhdenvertaisuuden näkökulmasta aika isoja haasteita, että jo Helsinginkin sisällä eri koulujen välillä on isoja eroja siitä, että mitä se harrastaminen on tai ei ole. Eli tavallaan jokaisessa koulussa ei ole samoja asioita, vaan joissakin saattaa olla tarjolla vaikka 5 eri asiaa ja toisessa vaikkapa vain 2. Ja sitten tietyllä tavalla se, kun tähän lisää vielä sen, että jokainen kunta ikään kuin soveltaa sitä Suomen mallia nyt sitten sellaisella tavalla, minkä niin kuin katsoo itse hyväksi. Toki on tässä maassa sellaisiakin ihmisiä, jotka pitää tätä ihan hyvänä asiana, että jokainen kunta voi tehdä juuri niin kuin itse haluaa, mutta itse en kuulu niihin noin. Mutta että tällaisissa asioissa juuri sitten ikään kuin näkee sen, että myöskään yhdenvertaisuuden kannalta se ei ole ihan niin kuin ongelmaton tilanne.
Jos ajattelee, että mikä oikeasti tässä ajassa on tosi tärkeää, niin eikö se ole se, että meillä on niin kuin yhteiskunnassa luottamus toisiimme. Se on semmoinen tietty niin kuin yhteisöllisyyden liima, mitä nyt tällä hetkellä niin kuin voi seuratoiminnan ja liikunnan ja harrastamisen kautta saada. Et me ollaan niin kuin tosi vaativassa tilanteessa, ja sitten kun lähdetään viemään vielä, ja mä ymmärrän hirveän hyvin, että meidän täytyy tervehdyttää meidän julkinen talous, ja se on tosi, tosi tärkeä asia kaikille pitkällä aikavälillä. Mutta siinä se semmoinen, että me pystytään kuitenkin niin kuin tekemään myös niitä positiivisia tulevaisuuden satsauksia, säilyttämään jotain semmoista, joka tällä hetkellä ei ole semmoinen niin kuin riipivä ja raastava politiikan kysymys, vaan itse asiassa yhdistää aika paljon niin kuin montaa puoluetta. Niin mun mielestä näitä kannattaa myös vaalia nyt siinä tilanteessa, kun lähdetään tekemään vaikeita ratkaisuja ja leikkauslistoja. Ja tämä on yksi niistä asioista, jossa tavallaan kannattaa lähteä sillä tulokulmalla, että me ollaan kuitenkin niin kuin rakentamassa niin kuin pitkälle aikavälille hyvää yhteiskuntaa.
Totta kai. No tälleen yhteiskunnan rakentamisesta vielä, no yksi systeeminen muutos, mistä puhuit, oli just tämä koulupäivä ja koulupäivien ajankäyttö ja harrastaminen siellä, mutta mitäs kaikkea muuta? Yksi ainakin kiinnostava, mikä itsellä tarttui silmään teidän tavoitteista, oli just tämä kaupunkisuunnittelu, että joka voi olla, että jos puhuttiin siitä alussa, että olympiakomitea nähdään monesti huippu-urheiluedistäjänä, niin nyt on puhuttu liikkumattomuudesta ja sitten vielä niin kuin ainakin itselle iski sieltä silmää, että puhuttiin niin kuin aika voimakkaasti vaikka kävely- ja pyöräilyedistämisestä ja siitä, että kuinka saada lapset ja itse asiassa ei vain lapset, vaan myös aikuiset liikkumaan enemmän, niin mitä se tarkoittaa sitten esimerkiksi seuraava hallitusohjelman näkökulmasta?
No mun mielestä se tarkoittaisi just sitä, että meidän pitää pystyä se liikkumattomuus teemana tuomaan poikkihallinnollisesti jokaiselle hallinnon alalle ja nostamaan se sinne ylätason johdettavaksi asiaksi. Sillä tavalla, että kun mietitään, että kaupungithan on niin kuin ihan valtava, niin kuin myöskin niin kuin, ne on elinkeinoelämän dynamiikan voima ja se on se, missä ihmiset viihtyy. Ja se tapa, jolla kaupungit suunnitellaan ja rakennetaan, niin sillä me voidaan niin kuin vähän jopa vaivihkoa saada ihmiset liikkumaan. Ja kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että ei pitäisi niin kuin syyllistää yksilöitä, niin nämä on niitä tapoja, joilla voidaan taas sit niin kuin ottaa se johtajuus semmoisella tavalla, että tuodaan ihmiselle annettuna, että minkälaisia ratkaisuja meillä on. Ja just pyörätiet, luontoreitit, tämä esimerkiksi pandemiaan teki sen, että ihmiset ihan valtavasti niin kuin lisäs ihan tämmöistä niin kuin perusulkoliikuntaa.
Niin,
että on semmoisia niin kuin merkattuja reittejä ja lähellä tietenkin asutuskeskuksia, missä niin kuin ihmisiä liikkuu. Että tämän tyyppisiä asioita. Ja se, että käytetään julkisia, niin itse asiassa silläkin on tosi niin kuin suuri merkitys, koska silloin tulee käveltyä ainakin sille bussipysäkille tai metroasemalle tai näin. Ja kyllähän meillä sitten, jos ajattelee myös niin kuin haja-asutusalueita, niin itse asiassa liikkumattomuus siellä on vieläkin viheliäisempää. Et nyt ne tutkimukset, joita on tehty lapsilla ja nuorilla, niin itse asiassa osoittaa sen, että maaseutumaisilla alueilla niin lapsilla on vielä suurempia ongelmia just sen takia, että kaikkialle liikutaan vaan autolla.
Niin, ei ole käytännössä mahdollista liikkua julkisilla tai kävellen tai edes välttämättä pyöräillen, jos asuu riittävän kaukana. Niin se, tai ei ole kunnossapito, ei välttämättä mahdollista sitä, niin ymmärrettävästi.
Ja sitten tarjottavia niin kuin harrastusmahdollisuuksia on vaan vähemmän, koska väkeä on vähemmän, niin sekin puuttuu vielä sitten monelta.
Niin, sekin on totta. Joo, eräs vanhempi herrasmies tässä muisteli, että silloin kun kylille tuli autot, niin alkoi kaikilla lapsilla ja aikuisilla vähän niin kuin kiloja tulla lisää. Ja että liikunta vaan väheni automaattisesti, koska sitä ennen oli kaikki ollut pakko liikkua kävellä ja pyörällä. Tästä on toki muutamia kymmeniä vuosia aikaa, että ei ole ihan ajankohtainen silleen tämä muutos, mutta se kuitenkin kertoo.
Mielestäni ehkä se vähän niin kuin ajattelee. Niin kuin se sanonta maalaisjärkisiä ratkaisuja, niin ehkä jollakin tapaa meillä on joissakin asioissa kuitenkin niin kuin paluu siihen perusasioiden äärelle, että vähän vaan viritellä takaisin siitä, että mikä kuitenkin sit lopulta meille on hyväksi, niin on aika yksinkertaiset asiat.
Niin ja toisaalta sitten on tutkimuksia vaikka siitä, että kuinka paljon lasten tällainen vapaa leikkiminen on esimerkiksi vähentynyt. Eli itse muistan niin kuin hyvin, ja siis tämä ei ole edes silleen, että aikana kun autot tulivat, että siitä on vähän aikaa.
Sini syntyi just vähän sen jälkeen, just vähän sen jälkeen, kun polttomoottori oli keksitty.
Nimenomaan. Niin mä muistan siis itse siis sen, että kuinka paljon enemmän siis leikki ulkona niin, että vaan ilmoitti, että nyt mä menen tuohon puistoon ja menen tuonne metsään ja siellä me mentiin kavereiden kanssa ja äiti tuli talon kulmalle huutamaan 4:ltä, että syömään. Ja sitten nyt jotenkin ajatus siitä, että
Sini kasvoi jossain TV-mainoksessa selkeästi.
Niin, mä kasvoin Kuopiossa, semmoista siellä oli. En tiedä minkälaista teillä Vantaalla oli, mutta semmoista siellä oli. Mutta jotenkin se ajatus.
Unelmassa, jota voi tavoitella edelleen.
Kyllä, juuri näin. Mutta että se ajatus jotenkin siitä, että itse nyt olisi silleen 6-vuotiaalle lapsi. Selleen, että no niin, moikkuu. Ja mä huudan sit parvekkeelta, kun on ruoka-aika. Että jotenkin, että sen huomaa myös, että tällaiset asiat
lapsi
on
lapsi näkee,
muuttuneet.
Kun se voltkuski tulee siihen.
Joo,
tulee siihen pihan piirretukaan, eikä tulla ylös.
Ja silloinhan se oikeastaan tarkoittaa sitä, että sekä niin kuin vanhemmilla, mutta myöskin sillä niin kuin varhaiskasvatuksella ja koululaitoksella on hirveän suuri, paljon isompi vastuu siitä liikkumisen varmistamisesta, koska se ei tapahdukaan siellä niin kuin aikaisemmin se tuli spontaanisti, että lapset olivat vaan niin kuin vapaana metsissä ja näin. Ja nyt kun se ei tapahdu, niin tavallaan sen huolehtiminen, että sitä liikuntaa oikeasti tulee siinä niin kuin päiväkotipäivän ja koulun ihan tuntienkin, että miten ne tunnit on oikeasti niin kuin organisoitu silleen, että siellä on sitä liikuntaa. Että ei puhuta pelkästään siitä, että lisätään yksi tunti liikuntaa, mikä sekin olisi hieno, mutta tavallaan se, että miten ne on rakennettu ne koulut, että miten sinne tulee sitä semmoista niin kuin vaivihkaa liikkumista myöskin mukaan.
Teidän niin kuin vaikuttamisen haastehan selkeästi on siinä, että tämä on niin kuin tosi laajasti jaetun vastuun kysymys ja ei ole niin kuin yhtä yhteistä tahoa, että toisaalta pitää lopata niitä rahoja nyt tässä tilanteessa, missä niin kuin puolueet ja VM niin kuin miettii erilaisia niin kuin leikkauskohtia. Tarvitaan niin kuin sen tyyppistä poliittista johtajimista, niitä tulevaisuusinvestointeja, mistä puhuttiin. Mutta sitten toisaalta tavallaan pitäisi luoda sellainen iso keskustelu, jossa jokainen, niin kuin, jokainen ihminen itse, jokainen lapsen vanhempi, jokaisen niin kuin koulun henkilökunta, jokainen seura, jokainen kunta miettii näitä ja jokainen henkilö pyrkii niin kuin ratkaisemaan näitä. Ja se, on, niin kuin, se vaatii tosi paljon. Että se voi onnistua.
Sen takia mä puhuin vähän siitä vertauskuvallisesti siitä, että miten ilmastonmuutosta ratkotaan. Niin tässä on samanlainen tämä liikkumattomuus, että täytyy tosi monella taholla, niin yksilöiden kuin organisaatioiden, alueiden, kuntien, valtion taholta ratkoa. Mutta ehkä se, mistä mä oon niin kuin oikeasti huolissaan, on se, että että kun mä oon käynyt sen kanssa ja päällikkökierroksen ja kun on niin kuin tietää ja tuntee, että mitä tapahtuu siinä tilanteessa, kun tulee leikkauslistat, niin jokainen alkaa puolustaa sitä oman ydintään. Mm. Ja nyt tämä liikkumattomuus on semmoinen asia, että se ei ole kenenkään ydinasia.
Totta.
Oikeasti. Niin. Se on jokaisen kansliapäällikön vasemman käden pikkurillin asia. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos me katsotaan vaan siitä omasta ydintoiminnan näkökulmasta, niin kukaan ei tule huolehtimaan tämän asian perään. Mm. Ja sitten samalla tämä asia itse asiassa, jos tämä menee eteenpäin tämmöisenä, niin vaarantaa jokaisen ydintoiminnan.
Niin.
Koska miten me puolustetaan tätä maata, jos ei meillä ole toimintakykyisiä ihmisiä? Mitkä on oppimistulokset, jos ei porukka ole niin kuin valmis ottamaan vastaan? Me tiedetään, että liikunta auttaa siihen niin kuin oppimisprosessiin. Tai mikä on vaikka eläkeiän nosto lakipaperilla, jos kerta kaikkiaan porukka ei niin kuin jaksa siellä työelämässä. Et onhan tämä niin kuin, sillä tavalla tämä itse asiassa haastaa jokaisen tämmöisen niin kuin substanssihallinnon alan lohkon ydintoiminnan, mutta ei ole kenenkään spesifisti vastuulla. Sen takia mä peräänkuultan sitä, että tässä tarvitaan semmoista niin kuin poliittista johtajuutta ja ylimmän virkamies johdon yhteistä johtajuutta.
Niin, yksi mikä niin kuin tietysti ilmastonmuutoksessa on ehkä silleen, siinä keskustelussa on lyönyt läpi se, että alkaa olla tiettyjä yhteisiä mittareita ja tavoitteita, johon on sitouduttu vaikka tämä 1,5 asteen tavoite tai hiilineutraalisuus tiettynä vuonna. Niin sä sanoit, että teillä on niin kuin myös jotain mittareita, mihin pitäisi sitoutua. Niin mitä esimerkiksi on sellaisia mittareita, mihin pitäisi sitoutua tai mitä pitäisi saada aikaan sitten näillä toimenpiteillä?
No itse asiassa mun mielestä pitäisi vähän niin kuin ensin luoda se yhteinen tahtotila. Että niin. Tässähän on niin kuin, me ollaan semmoisessa tilanteessa, että nyt pitäisi ensin saada se tilannekuva, että hei, että tämä on nyt tämä tilanne meillä tällä hetkellä. Ja sen jälkeen niin kuin sopia, että nyt me lähdetään ratkomaan tätä ja meillä on tavoitteet ja siihen nämä ja nämä toimenpiteet ja niihin ne mittarit. Ja kyllä ne löytyy, mutta osa sitä prosessia olisi juuri se, että ne tulisi, ne tulisi niin kuin määritellyksi hallitusohjelmassa, että tämä me halutaan ratkaista. Ja sen jälkeen esimerkiksi otetaan nyt semmoinen asiakirja kuin yhteiskunnan turvallisuusstrategia. Siellähän tämä on niin kuin ihan olennainen, että siellä on tavoitteet ja mittarit, ja sitä seurataan, kun me tiedetään, että sitä esimerkiksi seurataan silleen, että TP-UTVA, eli tasavallan presidentti, pääministeri, ulkoministeri, puolustusministeri, sisäministeri yhdessä seuraavat niitä asioita, jotka on niin kuin kriittisen tärkeitä. Niin tämän tyyppisiin asioihin se pitäisi saada ihan niin kuin siihen niin kuin valtion johtamiseen kiinni tämä problematiikka.
Mutta minusta toi oli tosi hyvä jotenkin, kun kuvasit, että tämä ei ole kenenkään ydinasia, mutta uhkaa jokaisen ydinasiaa.
Juuri
se oli tosi kiinnostava näkökulma tähän.
Näin on. Tässä keskusteltiin tosiaan tästä rahoituksesta, keskusteltiin mahdollisista toimenpiteistä ja vähän myöskin puhuttiin siitä, että seuroista ja vapaaehtoisista ja harrastamisen mallista, mutta ehkä vielä yksi kysymys just tähän harrastamisen malliin, että mitä sitten siellä seuratasolla tai niin kuin liikuntasektorilla itsessään voitaisiin tehdä eri tavalla, koska se on varmasti tietysti yksi kysymys, että seurat on tavallaan sekä kyvykkäitä ratkomaan tätä ongelmaa, mutta tavallaan myös sitten niin kuin osa ongelmaa siinä mielessä, että ne harrastukset tapahtuu tiettyyn aikaan ja muuta. Eli tavallaan mitkä on niin kuin liikuntasektorin lainausmerkeissä omia toimenpiteitä, mitä tässä sitten tehdään?
Paljonkin. Että totta kai, jos me päästäisiin tämmöiseen tilanteeseen, että me lähdetään rakentamaan tätä systeemistä muutosta, niin me luvataan olla mukana osa ratkaisua ja muuttamassa. Pitää olla valmius muuttaa omaa toimintaan ja valmius myöskin kehittää omaa osaamistansa, koska sitähän se käytännössä tarkoittaa, että me tarvittaisiin silloin niin kuin vähän ammattimaisempaa otetta, koska nythän aika paljon tapahtuu sillä niin kuin vapaaehtoispohjalta. Ja silloin se ammattimaistuminen tulee niin kuin sitä kautta, että meillä on ehkä enemmän palkattuja ihmisiä myöskin seuroissa ja se vaatii työnantajaosaamista ja se vaatii tietenkin myöskin niin kuin sitten semmoista vähän erityyppistä sitouttamista. Edelleen varmasti tullaan tarvitsemaan vapaaehtoisia, koska jos ajattelee, että 500 000 ihmistä tekee tällä hetkellä vapaaehtoistyötä vajalla miljardilla, niin eihän semmoisia summia nyt sitten oikeasti sieltä valtiolta yhtäkkiä löydy, että me ymmärretään hyvin, ja valtiokin varmasti ymmärtää, että heidän kannattaa tätä vapaaehtoistyötä tukea, koska se hyvä, mitä sieltä syntyy, niin siihen ei ole varaa nyt näissä niin kuin julkisen talouden kuntoon laittamisen talkoissa, että tietyllä tavalla sitä kannattaa vaalia. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että meillä on kuitenkin, jos ajattelee niin kuin minkälaisia mahdollisuuksia meillä on esimerkiksi isovanhemmissa tällä hetkellä, jotka pystyisikin siellä iltapäivissä olemaan mukana. Mm. Että kyllähän, kun vaan niin kuin uusiksi vähän miettii, että ehkä vähän niin kuin uusia ohjaajia palkkaamalla iltapäivään, isovanhempia saamalla vapaaehtoistoimintaan. Ja ihan varmasti edelleen iltaisinkin on olemassa kilparyhmiä ja vapaaehtoisia vanhempia, jotka siellä toimii seuratoiminnassa. Että, mutta se vaatii kyllä uudelleen ajattelua ja semmoista sitoutumista sit siihen niin kuin yhdessä asian tekemiseen.
Joo. Niin ja kyllähän tässä on kyse myös niin kuin kilpailusta lasten ja nuorten huomiosta ja ajasta, että kun Sini ja Matti tässä muisteli näitä, kun isoisä lampu nosti aikoja niin kuin omasta nuoruudesta ja mietitään tavallaan sitä, että miten elämä on muuttunut sen jälkeen, miten moni asia kilpailee meidän huomiosta tällä hetkellä lasten nuorten huomiosta, niin kyllä varmaan niin kuin seurapuolella pitää myös niin kuin miettiä ja haastaa omat toimintatavat siinä, että miten tästä toiminnasta tehdään niin kuin saavutettavaa, kiinnostavaa, houkuttelevaa, että ihmiset valitsee tulla sinne paikan päälle myös.
Se on juuri näin ja just noin, mitä sanoit, että tietyllä tavalla se täytyy tehdä toisaalta tarpeeksi helpoksi myöskin. Ja mehän voidaan niin kuin liikuntaurheiluyhteisössä, niin me voidaan myös tarjoa siihen mahdollisuuksia. Me voidaan kehittää esimerkiksi meidän digipalveluita semmoisella tavalla, että ne vastaa nykyisten suomalaisten tarpeita. Ne löytyy tuosta kännykästä helposti, että missä niitä harrastusmahdollisuuksia on ja voi ilmoittautua helposti ja tämän tyyppisiä asioita. Ja ne pitää vaan esimerkiksi me olympiakomiteassa niin kuin tarjoa kaikille, koska eihän pienet seurat pysty tämmöisiä taas niin, yksinään niin kannattelemaan. Et sen tyyppisiä niin kuin yhteisiä ratkaisuja, mutta myös juuri sitä, että no kyllä sen vaan niin kuin itsekin muistaa, että on siinä tosi suuri ero, että miten motivoiva se ohjaaja on, että lähdenkö mä sinne vai enkö. Niin. Ja kyllähän ne nuoret sitten niin kuin äänestää jaloilla ja niinhän ne nytkin tekee sen harrastamisen niin Suomen mallin kanssa, että jos ei tunnu hyvältä, niin ei ne siellä ole.
Kyllä ja sama varmaan on liikunnan opetuksessa myös, että mitä lajeja sieltä kyllä, tulee ja millä asenteella.
Ja ei voi mennä semmoisella jotenkin niin kuin ylhäältä alas annetulla hierarkisella otteella, että kyllä pitää olla paljon jotenkin niin kuin avoimempi, osallistavampi, läpinäkyvämpi omassa toiminnassaan. Se niin kuin innostaa ihmisiä siihen, että he haluavat olla mukana ja tekemässä niitä asioita, niin se on tätä päivää.
Ja varmaan myös sille, että miten pystyy olemaan mukaan sellaisella niin kuin höntsätasolla, että jos ei nyt laitakaan niin kuin ihan hirveästi aikaa tähän niin kuin joka ilta treenit tai näin, että mitkä on niin kuin ne harrastamisen mahdollisuudet niille lapsille, jotka haluaa pelata jotain lajia kerran viikossa tai näin, että mitkä on ne, niin kuin, mitkä on ne rakenteelliset mahdollisuudet tällaisen toiminnan tuottamiseen, koska sitten toki seuratoiminta vie helposti sitten aika niin kuin intensiiviseenkin harrastamiseen.
Joo, se on juuri näin ja me tarvitaan siis kaikkea. Me tarvitaan sitä, että on sitä höntsäharrastamista, mutta just semmoista, joka tavallaan niin kuin tuo sen vaan sen niin kuin liikunnan ilon siihen ilman, että sä sitoudut heti niin kuin kilpauralle. Toisaalta, jos ei meillä ole niitä höntsääjiä, niin jostakinhan ne kilpauralaisetkin tulee. Eli se on tavallaan, pitää olla se mahdollisuus niille, jotka sitten haluaa tavoitteellisesti urheilla ja haluaa niin kuin kokeilla omia rajojaan, niin luoda se mahdollisuus. Ja siihen meillä on olemassa hirveän hyvät kaksoisuramallit ja siitä meidän pitää pitää kiinni, että meillä on se semmoinen kuin suomalainen vastuullisuusteko, että ne nuoret, jotka sitten tuottaa meille niitä huippu-urheilun elämyksiä, joita me suomalaiset kuitenkin janotaan, 74% haluaa, että suomalaiset urheilijat menestyy maailmalla, niin kun he antaa nuoruudestansa tosi paljon ennen kuin muut työpanostansa, koska hän niin kuin tosi nuorella iällä itse asiassa tekee sen ensimmäisen työuransa, niin pitää olla mahdollisuus siihen, että siitä on niin kuin hyvä joustava siirtymä sit seuraaviin työmahdollisuuksiin. Sen takia se kaksoisura on tosi, tosi tärkeä, että siellä on se koulutus alla, että pystyy sen siirtymän sitten aikanaan tekemään.
No tähän loppuun vielä, te olette tietysti lukenut tarkalla silmällä puolueiden ohjelmia ja verrannut omiin tavoitteisiin, niin mitkä hyvät jutut siellä on korostunut puolueiden ohjelmissa ja mitä sieltä ehkä teidän mielestä vielä puuttuu?
Silleen mä olin vähän kauhunsekaisin tunnelmin ensin luin, kun mä ajattelin, että mitenköhän ne puolueet nyt osaa tähän uuteen tilanteeseen tulla, kun täytyy muistaa, että aikaisemmin liikunnan ja urheilun rahat on tullut niistä veikkausvoittovaroista ja niistä ei ole tarvinnut keskustella osana eduskuntavaalikamppailuja. Ja nyt ollaankin tilanteessa, jossa ensimmäistä kertaa se niin kuin liikunnan ja urheilun politiikka on omana yhteiskuntalohkonaan keskustelussa. Ja oli ilo se, että kaikki on sen kuitenkin jollakin tapaa niin kuin nostanut. Ja on siellä eroja painotuksissa, mutta positiivista on mun mielestä nyt se, että sieltä ei tule mitään niitä semmoisia repiviä riitoja. Et selvästi tämä liikunta ja urheilu nähdään semmoisena niin kuin yhteisöllisyyttä, ehkä semmoista merkityksellisyyden tunnetta osana isompaa kokonaisuutta, sen tyyppisenä asiana. Ja sehän on niin kuin hieno juttu. Uskon, että sitä kautta oli siellä kuka tahansa hallitusohjelman neuvotteluissa, niin voivat löytää tästä liikunnasta ja urheilusta yhteisen sävelen. Ja se on mun mielestä niin kuin tosi tärkeä juttu aikana, jolloin meillä on ihan tarpeeksi niin kuin ristiriitoja ja vaikeita kysymyksiä. Niin tämän ei tarvitse olla se vaikea kysymys. Että tämä voi olla se, jossa niin kuin pystyy sitten niin kuin yhdessä saamaan asioita puhtaalta pöydältä, koska sitä ei ole koskaan ennen aikaisemmin tarvinnutkaan niin kuin, muodostaa niitä leirejä niin sanotusti vielä. Että se oli mun mielestä hyvä. No jos jotakin jään kaipaamaan, niin kyllä nyt sen strategisemman tason otetta. Et aika yksittäisiä niin kun, tavoitteita, hyvinkin konkreettisia, ihan hyviä semmoisia, jotka voi olla sitten niitä niin kun toimenpiteitä. Mutta nyt se mun mielestä puuttuu se iso kuva, että et se niin kun, sen liikkumattomuuden esimerkiksi, niin kun liikkumattomuuden strategisen tason iso kuva, tai miksi meillä pitäisi olla vapaaehtoistoimintaa ja miksi meillä pitäisi olla seuratoimintaa Suomessa. Että mikä se semmoinen niin kun tärkeä yhteiskunnallinen merkitys liikunnalla ja urheilulla on, niin sen nyt tuleva hallitus saisi kyllä kirkastaa vielä itselleen, kun neuvottelee siellä.
Selvä. Tämä on hyvä toivotus sinne Säätytalolle, että tämä pysyy kirkkaana mielessä. Mutta kiitoksia tästä jaksosta. Meillä oli tänään vieraina yhteistyössä tehdyssä jaksossa Olympiakomitean kanssa Taina Susiluoto, Olympiakomitean toimitusjohtaja. Ja tämä oli tosiaan Politbyroon hallitusohjelman neuvotteluit erikoisjaksoja. Kaikki nämä jaksot löytyvät osoitteesta politbyroo.fi/hallitusohjelma. Kiitos Taina ja kiitos kaikille.
Kiitos.
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 Politbüro.